Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, për shëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Prishtina parashet proces të vështirë negociator me Serbinë dhe këmbëngul për ndërmjetësim amerikan të bisedimeve. Presidenti Obama përsërit mbështetjen për Kosovën, njofton presidenca kosovare. Serbia vazhdon kërkimet për varezë masive me kufomat e shqiptarëve në Rudnice. Slovakia do të rrejsh trupat nga Kosova deri në fund të këtij viti. Delegacionet e shumë vendeve braktisin sallën gjatë fjalimit të presidentit iranian Mahmud Ahmadinejad në Kombet e Bashkuara, ku akuzoi qeverinë amerikane për orkestrim të sulmeve terroriste të 11 shtatorit. Gjatë pjesës tematike të këtij emisioni do të mund të ndiqni dhe zhvillimet zgjedhore brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës. Por fillimisht në minutat e para le të njihemi me lajmet e përgatitura nga Fatmir Bujupi.
Washington në Prishtinë. Presidenti i Kosovës Fatmir Sidiu është takuar me presidentin e Shteteve të Bashkuara Barack Obama, ka njoftuar presidencën në Prishtinë. Në komunikatën e presidencës në Prishtinë thuhet se në takimin e djeshëm, presidenti Obama e ka ritheksuar për kushtimin e Shteteve të Bashkuara ndaj Kosovës. Do të jemi me ju, do t'ju përkrahim në vazhdimsi, citohet të ketë thënë presidenti amerikan në komunikat. Takimi është realizuar në kuadër të pritjeve tradicionale vjetore që presidenti Obama i organizon për liderët e shteteve. Gjatë këtij takimi, presidenti Sidiu e falenderoi presidentin Obama për përkrahjen e vazhdueshme që Shtetet e Bashkuara i kanë dhënë dhe po vazhdojnë të japin Republikës së Kosovës, thuhet në njoftim. Delegacioni i Kosovës i përbërë nga presidenti Fatmir Sidiu, kryeministri Hashim Thaçi dhe ministri i jashtëm Skënder Hyseni ka takuar edhe zëvendës së sekretarin amerikan të shtetit James Steinberg. Beograd. Autoritetet e Serbisë kanë zgjatur kërkimin për varrezën masive, në të cilën mendohet se gjenden trupat të afro 250 shqiptarëve të Kosovës për kundër hetimeve të para që nuk dhanë në fryt. Ne kemi vazhduar me hetime në vendin Rashka Rudnica, duke marrë mostra të reja dheu në ndërtesë dhe nga themeli vetë ndërtesës, tha një zëdhënës i zyrës së prokurorit të Serbisë për krimet të luftës. Sipas tij, rezultatet e testeve të mostrave të dheut ende po priten. AFP-ja me tutje raporton se gjatë konfliktit në Kosovë, forcat nën komandën e Slobodan Miloševićit i kishin lëvizur mbetjet civile nga Kosova në fund të luftës dhe i kishin varrosur ato në një numër të vendeve në Serbi me qëllim të fshehjes së krimeve të luftës. Bratislav. Ministria e Mbrojtjes e Slovakisë ka propozuar qeverisë që deri në fund të këtij viti ushtarët e Slovakisë të tërhiqen nga Kosova, pasi tash forcat e KFOR-it po orientohen në ndihmën për formimin e forcave të Kosovës, ndërsa Slovakia në këtë aspekt nuk mund të marrë pjesë pasi nuk e ka njohur Kosovën. Sipas mediave slovake, detyrat konkrete të 140 ushtarëve slovak në batalionin e përbashkët me ushtarët e Çekisë në bazën në Shajkovce në Kosovë do të duhet të kryeshin deri në fund të muajit shtator. Ndërsa deri në fund të vitit, do të duhet ta kthenin pajisjen dhe teknikën në Slovaki. New York. Delegacionet e Shteteve të Bashkuara, AI Bashkimit Evropian dhe delegacionet e disa vendeve të tjera e kanë braktisur sallën e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s, pasi presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad sugjeroi gjatë fjalimit të tij se sulmet e terroriste të 11 shtatorit të 2001 në Shtetet e Bashkuara mund të ketë qenë të orkestruara nga elementet brenda qeverisë amerikane. Madje para se Ahmadinejad ta përfundon të fjalimin, gjysmorësh, misioni amerikane në OKB e dha një deklaratë ku i dënoi komentet e liderit iranian duke i quajtur teori konspirative të kota dhe dokra antisemite. Shtëpia Bardh tha se presidenti Barack Obama i ka parë komentet si tejet fyese. Islamabad, Washington. Autoritetet e Pakistanit janë shprehur të dëshpruara dhe të pakënaqura me vendimin e një gjykate amerikane për dënimin e një shkencëtareje pakistaneze me 86 vjet burgim për tentim vrasje të oficerëve të Shteteve të Bashkuara. Autoritetet pakistaneze thanë sot se do të punojnë që e dënuara Afia Sidiqui të kthehet në shtëpinë e saj. Kryeministri i Pakistanit Yusuf Raza Gilani tha se ajo është bija e kombit dhe premtoi se do të bëj fushat për kthimin e saj në Pakistan. Afia Sidiki, 38 vjeçare, që në Shtetet e Bashkuara ka mbaruar shkollimin e lartë, ishte zënë në Afganistan në vitin 2008, ndërsa mbrëm një gjykatë në Shtetet e Bashkuara e shpalli fajtore lidhur me marrjen e një arme nga një oficer amerikan dhe përpjekje për të shtënë kundër personelit amerikan, që synon të hetime pas zënjes së saj. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Shqipëria përmes presidentit të saj Bamir Topi ka kërkuar nga vendet që nuk e kanë njohur shtetin e Kosovës të marrë një hap të tillë si rruga e vetme për të shërbyer paqes në rajon. Këto komente presidenti Topi bëri gjatë fjalimit të tij në asamblenë e përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Për më shumë të ndjekim raportin e Vullnet Poshkës.
Në fjalimin e tij në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, presidenti i Shqipërisë Bamir Topi u ka bërë thirrje kryetarëve të shteteve të cilat akoma nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës që ta njohin atë, si mënyra e vetme për të kontribuar stabilitetit afatgjatë dhe paqes, jo vetëm rajonale, por edhe globale.
Ne mbështesim dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, i cili duhet fillojë pa humbur kohë. Ne mbështesim dialogun e sinqertë dhe konstruktiv për zgjedhjen e çështjeve praktike në dobi të interesave të përditshme të qytetarëve të tyre, për t'i ndihmuar ata, por edhe për të lehtësuar, pse jo, dhe për të qetësuar minoritetet përkatëse, shqiptare dhe serbe.
Presidenti shqiptar foli edhe për miratimin e rezolutës për ligjshmërinë ndërkombëtare të shpalljes së pavarësisë së Kosovës.
Shqipëria vlerëson si miratimi konsensual i kësaj rezolute është një hap shumë i rëndësishëm në respekt të opinionit këshillimor të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë dhe të autoritetit të organizatës së Kombeve të Bashkuara, por dhe të konsolidimit të shtetit Kosovës dhe të institucioneve të tij demokratike europiane, të pavarësisë, integritetit saj dhe të ardhmes si vend antar jo KB-s.
Presidenti Topi gjithashtu nënvizoi se Shqipëria po dëshpon progres drejt arritjeve të objektivave të mijëvjeçarit në të gjitha fushat. Ai rikonfirmoi se integrimet evropiane janë prioriteti i politikës shqiptare.
Integrimi dhe antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian përbën një përparësi të politikës sonë tashme, ku si rallëherë ka një konsensus të gjerë politik dhe social. Fundi i këtij viti premton të jetë vendimtar, pasi jemi në prag të marrjes së dy vendimeve tepër të rëndësishme, kurorëzim me suksesi procesit të liberalizimit të vizave me Bashkimin Evropian dhe marrje statusit të vendit kandidat.
Topi gjithashtu theksoi se antarësimi i Shqipërisë në NATO dhe në Bashkimin Evropian është një proces i rëndësishëm rajonal dhe i pandashëm nga integrimi i plot i rajonit.
Kalëm në zhvillimet në Kosovë, ku zyrtarët në Prishtinë parashojnë proces të vështirë negociator me Serbinë dhe pse ende nuk është përcaktuar as formati dhe as temat e bisedimeve. Nga ana tjetër, analistët thonë se rrethanat aktuale nuk flasin për një proces të suksesshëm negociator. Për më shumë nga Prishtina, raporton korespondentja jonë Albana Isufi.
Autoritetet në Prishtinë nuk janë shumë optimiste se bisedimet me Serbinë, për të cilat ende nuk caktua as formati as temat, do të kenë sukses. Ish-kryeministri, tani ministri i punëve të brendshme Bajram Recepi, parashen një proces të vështirë.
Nuk parashat që do të jenë bisedat e leta, pavarësisht në çfarë formati bëhen. Megjithatë, ne jemi pikatë shumë që për interes të përbashkët të dy shtetet e pavarura dhe sovrane, temat faktura që jenë të interesit edhe regionale dhe përmjet dy shtetet të marim pjesë.
Rezoluta bashkësponsorizuar nga Serbia dhe Bashkimi Evropian e miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-s u bën thirrje palëve që të zhvillojnë negociata, ndërsa Bashkimi Evropian i jep rolin e lehtësuesit të bisedimeve. Por dy javë pas miratimit të saj, asnjë çështje nuk është zyrtarizuar në lidhje me bisedimet, që thuhet se do trajtojnë temat me interes të përbashkët. Deputeti i Partisë Opozitare Aleancës Kosova e Re Ibrahim Gashi i sugjeron institucioneve që të mos ngutën në këtë që ai e quan fazë të paranegociatave.
Mirpo Kosova nuk do të duaj për mendimin tim me unë zitu, edhe ashtu Kosova ka edhe shumë punë për të bo në përmbushin e standarde për të ofru me strukturat e bëjes.
Këtë që Gash je quen fazë para negociator, analisti politik Arben Qirizi cilëson si njëre than që dëshmon se negociatat nuk do të kenë sukses. A i përmend edhe faktor tjerë që mund të ndikoj negativisht në bisedimet Kosovë-Serbi.
Pikë së pari për shkak se nuk ekzistojnë temat aktualisht për të vatë të duaj të bisedoj. Shihet një konfuzion edhe brenda Bashkimit Evropian. Shëbohat aktualisht janë anash këti procesi, sigurisht në rritje të zhvillimeve. Në anën tjetër edhe rrethanat politike të brendshme në Kosovë nuk janë shumë të favorshme.
Qirezi nuk beson se do të ketë këtë vit bisedime, pasi sipas tij kërkohen muaj përgatitjesh për të normalizuar raportet mes dy vendeve.
për bisedime të cilat do të mund të premtonin ndo një sukses të caktuar, do duhet që të punohi ende edhe për një kohë fatmesme, besoj, dikun një derin dy vite, në mënyrë që në të padet të përgazitim.
Në deklaratat publike dhe liderët kosovare dhe ata sërb shprehen pro bisedimeve, por vazhdon të vëreje dalimin e qasje nga të dy palet. Kosova insiston që të mos prej këtë statusi. Bajram Regjepi shpjegon.
Unë njërë thamë se mund të bisedot vetëm për qështje teknike që janë të interesit për dy shtetet, po asë gjatë që janë të lirëtëra ose me status ose qështje të mbranshme të Kosovës.
Deputeti opozitar Ibrahim Gashi tërheq vërejtjen për maturi.
Nuk ka nevoj edhe njërë, po e thamë me unë zitu, me u fut në negociata pa e dit mirë, pa e qartësu mirë, se për çka dhe si dhe në çfarë mos është e gatshme të bisedoj për çështje të caktuara.
Prishtina zyrtare ka kërkuar që dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës të jenë pjesë e procesit të bisedimeve me Serbinë, por sikur që nuk është caktuar agjenda bisedimeve, ngjashëm nuk është caktuar as forma ndërmjetësimit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Mbetemi sërish tek zhvillimet politike. Bujar Bukoshi ka shpallur edhe zyrtarisht kandidaturën e tij për kryetar të Lidhjes Demokratike të Kosovës mbi konceptin e kthimit të Frymës Rrugoviste në parti dhe ringjalljen e kësaj partie. Përderisa i përfolurit tjetër për kandidaturën e tij për kryetar të LDK-s Isa Mustafa tha se nuk e ka shpallur këtë kandidaturë. Për më shumë nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Duke dashur të transmetoj mesazhe për kthimin e Frymës Rrugoviste në Lidhjen Demokratike të Kosovës, Bujar Bukoshi kishte thirrur konferencën për promovimin e kandidaturës së tij për kryetar të LDK-s pikërisht në rezidencën e presidentit të ndjer Ibrahim Rugova. Ai tha se mospajtimet e dikushme mes tij dhe presidentit të ndjer Rugova i përkasin të kaluarës dhe se tani ai bashkë me të birën e presidentit Uk Rugova janë në një ekip që synon ringjalljen dhe fuqizimin e kësaj partie politike, duke i ftuar të gjithë ata që e kanë braktisur partinë të rikthehen. Bukoshi tha se arsyeja që ka shtyrë atë që të garoj për kreun e partisë është bagazhi i tij prej politikani dhe programi që ka.
Mendoj pikëse pa se më ka mushmen që kam programin më të mirë. E dyta, unë kam një background, bazë të cilët e bazoj këtë, kam një përvojë, kam ushtruar disa funksione, mos ti numëroj tani, kryeminist, ministër, sot deputet, sot ministër. Kjo është një bagazh, tagri me cilën unë konkuroj dhe natyrisht pjesa e tretë është ajo që do të shpalosi edhe programin tim, edhe platformën mentime politike për rinkambjen dhe rinjallën e LDK-s.
Ndërka që i përfolurin në media si kandidati tjetër për kryetar të LDK-s, Isa Mustafa tha se ai nuk ka marrë ende asnjë vendim për kandidatur. Mustafa tha se LDK është në pritje të vendimit definitiv të gjykatës kushtetuese në lidhje me mundësinë e rikandidimit të kryetarit aktual Fatmir Sidiu, i cili po mban edhe postin e presidentit të Kosovës, të cilin ai e cilsoi edhe si liderin aktual të partisë. Kurse kandidimin e tij për kreun e LDK-s, Mustafa e ndërlidh në rënd të parë me kërkesat dhe vullnetin e organeve të partisë.
Pritas do të presme një kam që të birë një vendim një gjykatë dhe që unë pasaj të që unë prita dhe i tashë në unë po futëm sepse më duke të e shumë një korekte, më duke të shumë një normali për dhe një edhe si më tonë dhe për dialogën dhe kulturën cilë ne kemi kultivuar në Lidhje Demokratike dhe gjithë një konsideroj se zgjedhjet dhe në të liderit në LDK janë çështje të brendshme, janë çështje të marrëveshjeve të një konsensusi cili do të arrihet në Lidhjen Demokratike. Duke për këto që po një dhe që këtë ma shumë kandidat.
Lidhur me kandidimin e mundshëm të Isa Mustafës, i cilin nga analistët është cilësuar si njëri prej sfiduesve kryesor të kryetarit aktual Sidiu, kandidati tjetër Bukoshi tha se gara do të vazhdojë deri në fund dhe se me Isa Mustafën do të bashkohen vetëm nëse gjasat për të marrë kreun e LDK-s zbehen në fund të garës zgjedhore.
Kam hyrë gara do të jetë lojal nëse zoti Mustafa hyn. Pas këtij momenti do të vazhdojë gara lojal. Do të bashkojë forcat, por nëse në fund procesi zgjedhor sipas modelit tani që mëron mend zoja Hillary Clinton që kandidoi dhe presidenti Obama, kur ju e konstatoni se për shembull shanset tuaja nuk janë reale, atë është shumë në rregull që njëri tjetri të bashkangjitet dhe të vazhdoj procesi për ndryshimin e dyfikës të seleksionit.
Zgjedhjet për kryetarin dhe organet më të larta të LDK-s pritet të mbahen në fund të këtij viti. Kuvendi i fundit zgjedhor në LDK pati përfunduar me rrahje grushte dhe ndarje të LDK-s në dy parti politike, njëra që vazhdoi me ruajtjen e emrit dhe kontinuitetit si Lidhja Demokratike e Kosovës dhe tjetra me emrin Lidhja Demokratike e Dardanisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Bordi i drejtorëve të Agjencisë Kosovare të Privatizimit ka vendosur të ndëshkojë katër ndërmarrje të cilat nuk kanë përmbushur detyrimet pas privatizimit. Të katra janë privatizuar me spin-off special. Për më shumë nga Prishtina raporton Adia Meti.
Bordi i drejtorëve të Agjencisë Kosovare të Privatizimit ka vendosur që të ndëshkojë katër ndërmarrje shoqërore të cilat janë privatizuar me metodën e spin-offit special, por që nuk kanë arritur që të përmbushin obligimet të kërkuara nga autoritetet kompetente. Në mesin e këtyre katër ndërmarrjeve gjendet edhe Hoteli Grand. Mënyra e spin-offit special nënkupton mos ndryshimin e veprimtarisë së ndërmarrjeve. Dino Asana ju tha që si bordi të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, tha se agjencia do të ndërmerrë të gjitha veprimet ligjore në mënyrë që të inkasojnë ndëshkimet financiare në baza mujore për diferencën e papërmbushur të zotimeve.
Për sa i përket katër ndërmarrjeve të spin-offit speciale, kemi vendosur ekzekutimin e penaltive dhe mos përmbushjet e zotimeve. Ne kemi shqirtuar gjendjen në katër ndërmarrje të privatizuara me metodën spin-off special që është Hotel Grandi, IDJ Tabako, Gzim Strezoci dhe Gzim Golesh, të cilat nuk kanë përmbushur kushtet e kontratës së nënshkruar dhe me që kemi konstatuar mos përmirësim të situatës në këto ndërmarrje po vazhdojmë me aplikimin e ndëshkimeve e që deri në fund të muajit gusht kapin shumën prej rreth 20 milion.
Ndryshe, këto ndërmarrje rrezikohet që t'i nënshtrojnë procesit të riprivatizimit. Por problem në këtë aspekt mbetet çështja se metoda spin-offit special më nuk ekziston pas shuarjes së Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit. Lidhur me këtë, Dino Asana i thot:
Agjencia siç e dini prej fillimit mon nuk implementon spin-offit special dhe janë probleme të kontratave. Kontratat janë të draftuara me ligjin anglez. Ne jemi në proces që të marrim interpretimin dhe deri tani është vepru në bazë të kushteve të kontratës.
Në anën tjetër, Haxhi Arifi u tha që si bashkimi të sindikatave të pavarura të Kosovës, thotë se është pritur falimentimi i ndërmarrjeve të privatizuara përmes procedurës së spin-offit special, pasi sipas tij kjo metodë ka qenë e gabuar që nga fillimi. Megjithatë, Arifi, i cili një herë është edhe antar i bordit të AKP-s, thotë se në bazë të ligjit aktual, bordi ka të drejtë të vendos kushtet të caktuara për riprivatizimin e tyre.
Për këtë ndërmarrje, bordi ka të drejtë të vejë kushte, nëse ato faktikisht edhe dështojnë.
Që nga viti 2005, kur dhe ka ndodhur privatizimi i parë me këtë metodë, e deri me tani janë shitur gjithsesi 24 ndërmarrje, por shumica prej tyre nuk i kanë përmbushur zotimet për investime dhe punësim. Ndryshe, pronarëve të ndërmarrjeve të dështuara nuk do t'u kthehet shuma mjeteve që kanë blerë ndërmarrjen, por as ato që kanë investuar deri në momentin e dështimit të kompanisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kalojmë në zhvillimet në Shqipëri, ku tashmë është caktuar data e zgjedhjeve lokale që do të mbahen më 8 majit të 2011-s. Por skena politike ende mbetet pengë mosmarrveshjeve dhe zgjedhjeve të fundit parlamentare. Nga Tirana raporton Menada Zaimi.
Dy partitë e mëdha i kaluan dhe parashikimet për të dhënë zgjidhje krizës politike me fillimin e sesionit të ri parlamentar. Negociatat që nisën në fund të sezonit veror tashmë janë ndërprerë, për shkak se palët ndajnë ende qëndrime të ndryshme lidhur me hetimin e zgjedhjeve të 28 qershorit 2009. Kjo është e mjaftueshme për analistin Blendi Fevziu për të kuptuar se zgjidhja është e pamundur.
Nuk besoj se ka një zgjidhje për arsyen e thjeshtë sepse këtu janë dy pjesë të ndara. Deri tani kompromisi ka qenë që oti drejtohet Komisionit Venecias që t'i jap një vendim për hapjen e kutive për rinumërimin e fletëve dhe shqyrtimin e tyre të plot, ose të bëhet shqyrtimi materiale zgjedhore duke u ndjekur fletë votimit sipas nenit.
Për analistin Henri Çili ka gjithnjë gjasa të zgjidhet një mosmarrveshje politike nëse palët afrohen në qëndrime racionale.
Koha politike është afruar në mënyrë të tillë saqë duhen dy zgjidhje së bashku në vend të një zgjidhje për të zhbllokuar parimin e zgjedhjeve lokale, të cilat duhet bëhen të gjithë pranuar dhe me standarde. Ky për mendimin tim është kurzimi ose energjia shtesë që mendoj që do ta zgjidh krizën. Pra, majoranca është interesuar të tërheqë opozitën në zgjedhje, opozita është interesuar të rivitalizohet në zgjedhje lokale ose të krijojë një provë.
Çili beson se përpara zgjedhjeve lokale 8 maj 2011 partitë do të kenë vënë në punë komisionin hetimor për zgjedhjet e 28 qershorit 2009. Por tereni politik nga pritet të prodhohet zgjidhje nëse do të ketë një të tillë, është nxehur pas deklaratave të kreut Partisë Socialiste Edi Rama për zgjedhjet parakoshme. Për analistin Blendi Fevziu, e vetmja mënyrë demokratike e largimit të qeverisë është që ajo të humbas shumicën parlamentare.
Zgjedhjet e parakoshme zhvillohen vetëm mbi bazën e një parashikimi të kushtetutës, si do të thotë, kur njëra palë nuk ka më mbështetjen për 71 deputetësh. Në rast se opozita kërkon zgjedhje parakoshme, duhet dijë një mënyrë që ta bëjë këtë.
Analisti Henri Çili thotë se thirrjet për zgjedhje parakoshme janë sloganet e natyrshme të çdo opozite. Megjithatë, opozita shpalli të njëjtën dhe strategjinë e saj të protestave të cilat fillojnë në muajin tetor. Fevziu thotë se kjo është para përgatitja për zgjedhjet lokale, ndërsa Çeli thotë se kjo strategji ka gjasa të mos funksionojë për shkak të zhvillimeve të pritshme si liberalizimi i vizave.
Unë shpresoj që ato të mos ndodhin dhe nuk ka gjasë që të ndodhin sepse në një farë mënyrë kompromisi politik, vizat përpara, ideja e një prezantimi të elitës tonë politike më mirë në sytë të Evropës para këtyre lloj ngjarjeve, mendoj dhe sidomos janë të detyruar të merren vesh për zgjedhjet lokale.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Emisionin e vazhdojmë me bllokun e zhvillimeve ndërkombëtare. Presidenti amerikan Barack Obama i ka bërë thirrje udhëzve botërorë që të unifikojnë rreth procesit pajisor israelito-palestinez dhe të përkrajnë krimin e shtetit pavarur palestinez. Këto komente Obama i bëri gjatë fjalimit të tij në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Për më shumë le të ndjekim kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Ndihma e kërkuar prej liderëve botëror për ndërtimin e shtetit palestinez, i cili do të bashkëekzistonte me Izraelin, ka karakterizuar fjalimin e Obamas në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s. Kjo thirrje u bë pasi Washingtoni po mundohet që të mbajnë drejtimin e dur bisedimet e nisura mes Izraelit dhe palestinezve.
Talk should press on until completed. Now is the time for the parties to help each other overcome this obstacle.
Bisedimet duhet të vazhdojnë derisa të kompletohen. Tani është koha për palët që të ndihmojnë njëra tjetrën që të tejkalojnë pengesat. Tani është koha që të ndërtohet besimi dhe të ofrohet koha për progres substancial që përparimi të arrihet. Tani është koha që të shfrytëzohet mundësia, tha Obama në OKB. Obama kërkoi nga liderët e botës që t'ju rezistojnë kundështarve në të dy anët, që duan të shkatrojnë procesin me fjalë të hidhura dhe me bomba. Të gjitha palët e përfshira janë pajtuar që bisedimeve të nisura t'ju japi një vit kohë. Nëse pas një viti nuk do të ketë marrëveshje atëherë dhe presidenti amerikan e pranon se ardhmja për Izraelin dhe palestinezët do të jetë e zymt.
If an agreement is not reached, Palestinians will never know the pride and dignity that comes with their own state. Israelis will never know the certainty and security that comes with sovereign and stable neighbors who are committed to coexistence.
Nëse nuk arrihet marrëveshje, palestinezët kurrë nuk do ta ndjejnë krenarinë dhe dinjitetin që krijohet me shtetin e tyre. Izraelitët nuk do dinë kurrë sigurinë që vijnë së bashku me shtetet fqinje stabile dhe sovrane, dhe të cilat janë të përkushtuara për bashkëekzistencë. Më shumë gjak do të derdhet ndërsa toka e shenjtë do të mbetet simbol i dallimeve tona në vend që të bëhet vend i humanizmit ton të përbashkët. Unë refuzoj që të pranoj këtë skenar, tha më tutje Obama. Presidenti amerikan ka kujtuar edhe njëherë se SBA-t janë një alat i Izraelit dhe se të gjithë ata që vënë në dyshim ekzistimin e Izraelit si shtet të hebrejve do të përballen me kundërshtimin e palëkundër të Shteteve të Bashkuara, komentoi Obama në OKB. Presidenti i Autoritetit Palestinez Mahmud Abbas kërcënoi që do të heqë dorë nga bisedimet nëse Izraeli nuk e vazhdon bllokimin e ndërtimit të kolonive hebreje në Rripin e Gazës. Izraeli në anën tjetër refuzon që të vazhdojë bllokimin e këtyre punimeve, por ka mundësi që të kufizojë disa prej tyre. Përpos kësaj, tema tjera kyçe të këtyre bisedimeve janë edhe kufijtë e shtetit të mundshëm palestinez, statusi politik i Jerusalemit e të tjera.
Bëdemi sërish tek zhvillimet ndërkombëtare. Gazetari së përditshmës Washington Post, Bob Woodward, të hënën nxjerr në publik librin e titulluar Luftrat e Obamës. Pjesët e botuara nga ky libër kanë nxitur debate gjerë politik në Shtetet e Bashkuara. Në fokusin e librit janë strategjitë e luftës në Afganistan. Kronike e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Aksentet nga libri i gazetarit Bob Woodward me titullin Luftrat e Obamës shpalosin mospajtimet brenda administratës Obama derisa presidenti vitin e kaluar tenton të artonte strategjinë re për luftën në Afganistan. Libri dëshmon se Obama ishte i frustruar me luftën në Afganistan. Në njërën nga takimet, si pas librit, presidenti Obama gjoja kishte thënë, dua të di se si do të dalim nga Afganistani, ku është strategjia për këtë. Një website amerikan që i kushtohet politikës amerikane politico.com, që gjithashtu disponon kopjen e librit, ka publikuar aksentet që pasqyrojnë portretin dominues të presidentit të matur dhe të arsyeshëm, që synon të kristalizoj rrugën e mesme ndërmjet ushtrisë kryesuar nga generali Petraus, që kërkon të shtim prej 40.000 trupash për një kohë të pacaktuar në Afganistan, dhe demokratëve të kryesuar nga zëvendës presidenti Joe Biden, që kërkonin kushtesë por që angazhimi trupave të ishte i kufizuar. Një zbulim tjetër që sjell libri është pohimi për krijimin e armatës prej 3.000 luftëtarëve afgan nga ana e CIA-s, forcë sekrete për të luftuar talebanët dhe që kishin operuar brenda kufirit të Pakistanit. Ky zbulim mund të komplikojë raportet e Washingtonit me Islamabadin. Nusrela Stanekzai, analist politik nga Universiteti i Kabulit, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ky zbulim mund të komplikojë edhe raportet ndërmjet Kabulit dhe Islamabadit. Nuk besoj se qeveria afgane do të pajtojë që kjo forcë të operonte në trullin e Pakistanit. Megjithatë, duhet pritur për të parë realitetin. Nëse një forcë e tillë ekziston, jam i sigurt se Pakistani do të reagojë negativisht te Stanekzai. Duke shkruar në këtë temë, gazeta londineze Times pohon se Barack Obama ka trashëguar Afganistanin dhe krizën ekonomike, dy probleme jashtëzakonisht të mëdha, por ai nuk është duke arritur të përcaktojë drejtimin e qartë. Presidenti amerikan do duhet të merret seriozisht me këtë çështje nëse nuk dëshiron që votuesit ta ndëshkojnë në zgjedhjet presidenciale pas dy vitesh, konkludon Times. Ndërkohë, shtëpia e Bardh thotë se libri i Woodwardit dëshmon se presidenti Obama është lideri i urt dhe i vendosur. Zëdhënësi Robert Gibbs pohon se lexuesit e këtij libri do të kuptojnë insistimin e Obamës për strategji të daljes nga Afganistani si një interes i rëndësishëm kombëtar i Shteteve të Bashkuara. Por republikanët opozitar në kuadër të garës për zgjedhjet për Kongres që mbahen në nëntor kanë qenë më kritik. Liz Cheney, vajza e shezëvendës presidentit Dick Cheney, ka kundërshtuar Obamën për citatin nga librin në cilin ai thotë se Shtetet e Bashkuara mund të absorbojnë sulmin terrorist. Në këtë kontekst, analisti amerikan Ben Smith thotë se në Washington nuk ka konsenzus për pasojat politike të këtij libri. Mendoj se kemi të bëjmë me një betejë të ashpër që është në zhvillim e sipër me ose pa jehon ku njëra palë përkatësi shtëpia Bardh thotë se libri dëshmon angazhimin e Obamës në këtë proces politik, ndërsa kritikët pohojnë se ajo dëshmon se kjo betejë bëhet në dëm të politikës së sigurisë kombëtare, pohon Ben Smith.
Ndalemi në faqet e shtypit ndërkombëtar, ku nga e përditshme Financial Times kemi zgjedhur një analizë mbi të ardhmen e NATO-s dhe rrezikun e zhvlerësimit të aleancës. Për më shumë le ta ndjekim. Kur një institucion e ka të vështirë të shpjegojë vetveten sipas të gjitha gjasave, struktura në fjalë nuk ka arsye për të ekzistuar. NATO e përcakton veten si aleanca më suksesshme në historinë e botës. Ka më shumë se një vit që NATO apo punon në riformulimin e misionit. Retorika nuk është e mjaftueshme për të siguruar të ardhmen, shkruan në numrin e sotëm e përditshëm Financial Times. Me rrëzimin e murit të Berlinit kishte nga ata që menduan se edhe NATO-ja duhet ta përfundonte misionin e të jetonte tashmë vetëm në librat e historisë. Por ajo çfarë ndodhi ishte e kundërta. Aleanca vazhdon artikulli e zgjeroi antarësimin me ish-vendet komuniste dhe shkoi në luftë në Ballkan në mbrojtje të paqes. Detyra ende nuk ka përfunduar, por gjendemi shumë afër synimit për një Evropë të bashkuar dhe të lirë, shkruan Financial Times. Sulmet terroristëve, Shteteve të Bashkuara në 11 shtator të 2001-shit ofruan një mundësi për zgjerimin e rolit të aleancës, e cila tashmë është një lloj politike global. Nga ana tjetër kemi një Rusi më të pasur dhe më agresive, derisa Kina, India dhe vende të tjera e kanë marrë tashmë statusin e fuqive të mëdha duke ndryshuar kështu gjeopolitikën botërore. NATO-ja është një institucion euroatlantik në një botë që është gjithmonë më shumë e zotëruar nga vendet e paqësorit, shkruan artikulli. Financial Times vazhdon se javën që vjen kreu i NATO-s do të paraqesë konceptin e ri strategjik për aleancën, i cili do të diskutohet për miratim në takimin e nëntorit në Lisbon. Rasmussen e ka shkurtuar listën e përparësive duke theksuar se fjalët kanë kuptim vetëm nëse janë orientuese të sakta drejt veprimeve. Është e qartë se NATO-ja ka nevojë të modernizohet për më tepër, kur dihet se jetojmë në një epokë me më pak luftra por me më shumë pasiguri. Nëse u theqja e Al-Qaidës është goditur rënd, Islami i dhunshëm nuk është zhdukur, po kështu do të ishte çmenduri të mendohej se Rusia nuk paraqet më kërcënim. Por rreziku real për aleancën vjen nga brenda. Një prej këtyre rreziqeve është mosgatishmëria shteteve për të paguar për mbrojtjen e tyre. Kemi parë zvoglimin e buxhetit për mbrojtje në vendet evropiane anëtare të aleancës. Një tjetër rrezik është indiferenca në rritje e Washingtonit ndaj atyre që i cilëson si aleat jo efikas. E vërtetë është se aleanca është kyçe për marrëdhëniet transatlantike. Derisa Shtetet e Bashkuara shikojnë drejt paqësorit dhe Evropa fsheh kokën, ka pak prova që dëshmoi vendosmërinë e përbashkët të dyja palëve. NATO-ja nuk do të rënohet, por mungesa e vullnetit politik, pavarësisht formulimeve të reja të misionit të saj, nuk do të mund ta mbrojnë atë nga kthimi në të pavlerë, përfundon artikulli botuar në numrin e sotëm të Financial Times. Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Prishtina parashë proces të vështirë negociator me Serbinë dhe këmbgul për ndërmjetësimin amerikan të bisedimeve. Presidenti Obama përsërit mbështetjen për Kosovën, njofton presidenca kosovare. Serbia vazhdon kërkimet për varrez masive me kufomat të shqiptarëve në Rudnica. Slovakia do të tërheqë trupat nga Kosova deri në fund të këtij viti. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionin e mbrëmjes atë të orës 21. Njërësh në çdo kohë mund të informoheni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes, nga Praga miru të qofshim.